Азатлык радиосу сөйлей. Бүген 8 сентябрь дүшәмбе көн. Микрофон алдында ол Сукырмаш. Безнең тапшыруда. Соңгы 50 елда Советлар Берлеге һәм Русиядә хатын-кызлар мәнфәгатен кайгырткан 400-дән артык документ кабул ителгән, ирләргә кагылышлысы берсе дә юк диде. Башкортстан хатын-кызлар берлеге рәисе Рәшидә Солтанова азатлыкка. Рәшидә Солтанова Мәскәүдә медицина форумында ир-егетләрне саклык кампаниясен тәкъдим итте. Азатлыкта бүген сезне архив тапшыру белән таныштырабыз. Башта соңгы хәбәрләр. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Ике көн Кишиневның үзәк майданында урам җыеннары дәвам итте. Дистәләгән мең кеше катнашып, бу чаралар 1990 еллардан бирле беренче шундый зур урам җыены дип бәяләнде. Халык хакимиятләрдән җавап алганча таралмаска чакыра, якшәмбе кич үзәктә 30 чатыр урнаштырылды. Коррупция һәм урлашуга каршы урам җыенын Достоинство и правда исемле ватандашлар платформасы оештыра. Полиция мәгълүматларына караганда, кичә парламент каршысындагы бина янында 60 меңләп кеше җыелган. Резолюцияда вакытыннан алда сайлаулар президент Николай Томовтин һәм тәртип саклау ва юстиция органнары башлыкларының вазифасына алу таләп ителә. Премьер-министр Валерий Стрелец урам җыенын оештыручыларны авыл хуҗалыгы министрлыгына очрашуга чакырды, әмма пикетчылар сөйләшүләр республика хөкүмәте бинасында үтәргә тиеш дип чакырудан баш тартты. Стрелец журналистлар белән очрашты, бер атна эчендә ризасызларның таләпләре каралачак дип белдерде, аларның кайберләрен ул конституцияга каршы диде. Русия Дәүләт Думасы депутаты Дмитрий Гудков ил гаскәрләренең Сүриядә президент Башар Асад ягында сугышуы турында мәгълүмат сорап, дүшәмбе көнне Русия саклану министрлыгына хат җибәргә җыена. Үзенең Facebook-ында Гудков Русия саклану министры Сергей Шойгуга язган хатының күчермәсен бастыра, анда әйтелгәнчә, Русия хәрбиләренең Сүриядәге сугышта катнашу мөмкинлеге турындагы төрле имеш-мүмешләрдән соң Гудковка гади халыктан, иҗтимагый һәм сәяси оешмалардан борчулы сораулар килә. Депутат Шойгудан әгәр хәрбиләрне җибәрү турындагы сүзләр дөреслеккә туры килсә, моңа нәрсә нигез булып тору һәм җибәрелгәннәр арасында үлүче һәм яраланучылар булуы турында кызыксына. Гудков язуынча, аңа мөрәҗәгать итүче халык Сүрия җирендә Русия хәрби көчләрен куллану турында парламент карары булмауга басым ясый. Шул ук вакытта саклану министрлыгы бу мәгълүматны хупламый да һәм кире дә какмый. Гудков күптән түгел Русия президенты Владимир Путинның тыныч вакытта һәлак булучы хәрбиләр турындагы мәгълүматны сер итеп саклау фәрманын искә төшереп, без моны Донбасс турында дип уйлаган идек, ә ул Сүриягә дә бәйле икән диде. Русия хәрбиләрен Сүриядә Асад ягында сугышу турындагы мәгълүматны төрле чыганаклардан килә. Бу хакта Азатлыкка Шәммәрдән бистәсеннән Рөстәм дә әйткән иде. Русия президенты Владимир Путин үзәк хәрби бүлге гаскәриләрен чираттан тыш тикшерү уздырырга боерган. Русия саклану министры Сергей Шойгу хәбәр итүенчә, 7-12 сентябрьдә үзәк бүлге хәрбиләре, шулай ук башка бүлгеләрнең эшчә һава кешеләре һәм десантчылары тулы хәрби әзерлеккә җиткерелә. Сынаулар барышында десантчыларның ерак араларга һәм билгесез урыннарда хәрәкәт итүе тикшереләчәк. Шойгу әлеге сынаулар турында чит ил дәүләтләренең хәрби атташыларына хәбәр итәргә йөкләмә биргән. Шул ук вакытта Русия сәламәтлек саклау, авыл хуҗалыгы, сәүдә сәнәгать министрлыклары, медицина, биология, Русия балык тоту һәм Росрезерв федераль агентларының хәрби шартларда эшләү мөмкинлекләре тикшереләчәк. Бу хакта РБК хәбәр итә. Билгеле булганча, күптән түгел Татарстанда да мобилизацияга әзерлек тикшерелде. Анда катнашучылар соңрак үзәк хәрби бүлек гаскәриләренең җыелма төркеменә кушылды. 2014 елның языннан Русия армиясе инде берничә сынау уздырды. Әлеге чараларның артуы көнбатыш илләрендә борчу тудыра.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 13 сентябрь Татарстанда президент сайлау уза. Булачак президенттан татарлар ни көтә? Республика башлыгына нинди хәзерләре бар? Русиядә шул исәптән Татарстанда да халыкның теләге бары шул сайлаулар якынлашканда гына исәпкә алына. Моны аңлаучылар үз проблемаларын нәкъ шул вакытта азмы-күпме хәл итеп калырга тырыша. Гомумән татарлар тырыш халык буларак зарланып йөрергә яратмый, кулыннан килгәнне үзләре башкара. Әмма президент ярдәменнән башка хәл ителми торган эшләр дә шактый. Азатлык шуларны барларга булды. Интернеттагы сәхифәбездә бу хакта күбрәк укыгыз, үзегездә языгыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска толкундарда радио тапшыруларын тыңлау соңгу жылларда кескин кимүү һәм азатлыктын төп эше интернет сахифасына көчүү себепле Азатлык радиосу кыска толкундарда тапшыруларын токтотту. Алга таба биздин тапшыруларыбызды интернетте һәм шулай ук ИРШ-ын ошатыңы аласыз. Сизни azatlyk.org сахифасында күтүп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сахифасында.
Азатлык радиосы.
Колланучылар хукукларын күзәтү хезмәтенең Башкортстан бүлекчәсе 2015 елның ярты еллыгына токсикологик мониторинг ясады. Мәгълүматлардан күренүенчә, ел башыннан җәй уртасына кадәр 1900-дән артык агулану очрагы теркәлгән, 276 кеше агуланып үлгән. Аларның күбесе хәмер һәм наркотиктан үлгән. Цифатсыз аракы белән агуланган 908 кешенең 104-е үлгән. Шулай ук 10 наркоманны коткара алмаганнар. Үлгәннәрнең күбесе ирләр. Ирләр арасында пенсия яшенә җитмиш үлгәннәр күп. Башкортстан статистика хезмәте мәгълүматларына караганда, узган ел республикада 28700-дән артык ир егет үлгән. Бу хатын-кызлар белән чагыштырганда 4000-гә күбрәк. Башкортстан хатын-кызлар берлеге әлеге шартларда ир егетләрне саклыйк дигән кампания уздыра. Берлек рәисе Элек ЗАГС идарәләрендә эшләгән Рәшидә Солтанова ирләрне үлемнән коткарыр өчен дәүләт программалары кирәк дип саный. Авыл җирендә ирләрне табибка алып барып тикшертер өчен махсус фәрманнар кирәк. Алар үстәлә белән табибларга күренми, ди Солтанова. Соңгы 50 елда Советлар Берлеге һәм Русиядә хатын-кызлар мәнфәгатен кайгырткан 400-дән артык документ кабул ителгән. Ирләргә кагылышлы берсе дә юк, диде Рәшидә Солтанова. Азатлыкка. Мәскәүдә сентябрьнең 6-7 көннәрендә Бөтен Русия халык фронты сыйфатлы медицина өчен дигән форум уздырды. Анда 600-дән артык табиб, сәясәтче һәм җәмәгать эшлекләре катнашты. Рәшидә Солтанова форумда ир егетләрне саклык кампаниясен тәкъдим итте. Аның белән форумга киткәнче Байтулла Фаткулин очрашып сөйләште.
Һәдин тикшерүләрен күренүсәк, ир егетләр хатын-кызларга караганда байтак күбрәк ул, буның сәбәпләре нидә һәм һәдин акция ошларда ысынлап та реаль хәл итү өчен ниндидер мөмкинлек бирәме?
Әлбәттә бирә. Без бу проблема менән уже 10 еллап шөгыльләнәбез. Чөнки ирләрнең үлеме менә соңгы 10 елда нык арта. Улга төрле сәбәпләр бар әлбәттә. Иң беренче сәбәп ирләрнең менә үзенә-үзе ышанмаулыгы. Экономик хәлләр, социаль хәлләр, һәм менә эскелектән килә инде. Потом теге экстрим юлда күп үләләр, автомобильне катастрофаларда үләләр күп дә. Асылынып үлүчеләр буенча лабына без Россия буенча 13-нче урында торабыз бит инде. Менә асылынып үлүчеләр арасында ирләрнең аны хатыннарга караганда бигрәк тә күбрәк. Менә миңа бигрәк тә менә ошо ирләрнең яшьләй үлүләре куркыта. Менә 40-тан 55-кә тиклем, менә 60-ка тиклем ирләрнең үлеме хатын-кызларга караганда 4 мәртәбә күбрәк. Хатын-кызлар 70-тән һуң в основном аларның үлемдәре күтәрелә, үлем ханы. Әбәт ирләрнең инде эшкә һәләтле катлам өлешендә 43.2% тәшкил итә. Ә хатындарның тик 12% кына хатын-кыз пенсияга тикле мүлә. Ә ирләр 43%. Ул бик күп хан. Бына бигрәк тә миңә бына шу райондарның бына ничек итеп аңлатырга алыр аны. Бына Бөрьян дип әйтәбез бына. Экология яктан матур район, Учалы, Хәйбулла, Зиянчура, Гафури райондарында үлем күп. Иң күп зур үлем калалардан Агыйдел 62% ирләр үлә анда. Федоровка районында 62%. Учалы 61, менә Учалылар 3-нче урында торалар. Бөрьян 4-нче урында 60, Хәйбулла менә 58. Мишкә, Нефтекамск, Зиянчура, Гафури менә шул үлемдең нине әйтәм инде. Һәм ул бул рәттән Илеш районы тора һәм Янаул. Ә инде менә ирләрнең иң әд үлеме Балташ районында. Анда 47%, анда 53% хатын-кызлар менә Балташ районында ирләр озак яшәй. Шуннан килә Каридел районында, Архангель районында, ирләр озак яшәй, Бакалы районында, Бүздәк, Бәләбәй районында менә. Россия күләмендә алганда инде безнең менә ирләр үлеме 0.6%-ка күбрәк. Хәтта 90-нчы елда без Россия күләмендә 3%-ка яхшырак килгән безне әдине 90-нчы елларда.
Рәшид Әлешкандарына, бәлкі қазір райондарда, ауылдарда арақыны тыйыр қалыр, бәлкі шунан хұн егіттердің ешәу уақыты ұзайып кетер?
Ну, ол мәселе менен көп шығырлендік бетінді мұна. Гарбачы уақытында ла болды ол. Ол просто ғына тыйудан башқан әмәнін табалар бетінді. Алкоголизм ол шындай серьез бек ауыр-ауыру бетінді ол.
Ғафу өте, қатын-қыздарда бет әселер ауыл ердерінде.
Бұны еселер әлбетті, но қатын-қыздардың есеуі тоже көбейі бара, хұңғы елдарда 7%-қа барты. Шының үшін бөт бетінде мұна хұңғы 2 елда бұд. Әсей ісімі деген акциялар өткеріп, шындай бұл проблемаларымдан шығырлене, бұд хаманда шығырлен қатын-қыздар союздары. Толкі шының мұнан шығырлене, шынки бұны әгер де мұна біз ескен қатында әселерді, оталарды ғайлыға қайтарып, балаларды өзінің өз әселеріне, өз аталарына қайтарсақ, Хөкүмәткә бигерәк тә еңел булыр инде, чөнки менә детдомдар, теге интернаттар уга бик күп килемдәр китә бит инде, бик күп килемдәр китә. Все-таки балалар үзенең атасында, үзенең гаиләсендә тәрбияләнергә тиеш. Ничек кенә ул балалар йорттары, ул детдомдар ул алтын булмаган, нинди генә алар афлишендар шатмагандар, ул бала менә шул үзенең атасының, әсәһенең аркасыннан дип утырып шул Шуның менән икмәк көт эсеп булала, яшәһәлә ул үзен бәхетле төйрене бала.
Шулай да менә хәзер ир егетләрнең үлемен кәметте үзе нинди юлларда күрәһегез?
Минеңсә ул безнең генә республика проблема гына түгел, үтен бөтен Россия масштабында проблема. Шуның өчен бөтен Россия масштабында хөкүмәт программаһа кабул итәргә тиеш менә ирләрнең аулыгын ныгыту буенча. Чөнки ирләр безнең ул командага ул бирешүсән. Улар көтәләр команданы. Уларны просто кына менә бигрәк тә авыр йөрендә ирләрне врачка алып бару бик кыен. Алар тештәрен дә бит инде дәваларга ашыгып бармайлар. Кала йөрендә ничектер менә эшләгән ирләрне график менән диспансеризация үткәреп, ничектер аларны үтәгә һаулыгын тикшерәләр. Ә менә авыл йөрендә кем аларны тикшерә? Шуның өчен менә авыл йөрендә ирләрнең үлеме бик көчле. Авыл йөрендә ирһеҙ яшәү ул хатын-кызга ниндәй авыр. Мен дә өченсе мәртәбә Рәсәй форумнарында күтәрәм, менә бик кыен, менә пока зур не юк менә.
Яклау таба алмайсыз инде әлегә.
Әйе, юк, менә бу демография буенча тоже менә Рәсәй бит 2000-нче елда гына башланды. Ә мин менә 97-нче елда без республикала Муртаза Гобайлычка әлбәттә рәхмәт. Мин ЗАГСта эшләй башлагач, сразу шул данныйларны алгач, мин уга килеп Муртаза Гобайлычка күрһәткәч, менә шул теге цифрларда ул шунда ук буйрык биреп, менә без республикала 90-нче елларның алагында менә шул демография буенча зур хөкүмәт планнары менән эшләп башламак. Шуның өчен безнең бүген демография менә Россия күләмендә бик яхшы күләмдә. Безнең менә һуңгы елларда гына түгел, ул 90-нче елларда без Россия күләмендә без бик алдан башланык ул теге нидә демография. Менә шул нидә әгәр дә иң беренче менә безнең нидә теге Сахаудинов энергетик аркасында ул депутат сатып итеп инде менә ирләрнең һаулыгын хаклау турында безнең собранияның законы бар тоже. Анда менә бал малайларды 4 яшьтән 3 яшьтән уже тикшерә башларга безнең республикада шундый программа бар. Рәсәй күләмендә ундай программа юк. Менә ул программа ул нидә тагын да ныграк ныгытып, менә финанслар бүлеп, ирләрнең хаулыгына ныгыту, тикшерү, ныгыту, менә алдан белү, теге диагностика буенча программа кабул ителһә, бик шәп булыр ине. Ну мин бер нисә мәртәбә әйткәнем бар бит инде. Менә хөкүмәт күләмендә соңгы 50 елда тик хатын-кызларның хаулыгын хаклау турында 400-дән ашыу документ кабул ителгән. Тик хатын-кызлар әсәлек, әсәлек, ә менә ирләр турында бер нәмә лә юк. Тик безнең республикада гына менә хаулау законында бер графа бар, менә шу ирләрнең хаулыгын бәләкәйдән ныгытырга кирәк дигән. Бу бик серьез мәсьәлә. Мин һәр вакытта көлеп тә әйтәм иде, менә безнең пенсионный фондтар нинди бөтен Россия буенча теге майга сумып, нинди зур зданиялар алып яталар бит инде. Минеңсә улар менә ошо пенсияга чыга алмаенча үлгән ирләрнең фондынан бер дип уйлыйм, чөнки аларның бит инде накоплительный фондында күп акча кала бит инде. Аның гаиләсенә нине ул бит бик әз күләмдә генә бирелә. Нисе мына практически һәр өченче или даже кайбер өйләрдә һәр икенче ир пенсияга чыгып китә алмый үлә бит инде.
Башқортстан Хатын-қызлар бірлігі рейсі Рашида Султанова білен сүйештік. Азатлық радиосы сүйлейм. Азатлық архивін таңлайсыз. Унбір ел алек бұ күннерді Азатлықта Татарстан һәм Болғарстан фәннәр академияларының қызметтешілік башлаулары турында тапшыру шыққан еді. Аны Али ғылми әзірледі.
Сәлем, дуслар! Инде азатлықның екшем бұтырмасына рәхим итегіз. Бүгін аны мен Али ғылми алып барам, һәм сізне бір күпір турында сөйләшергә шақырам. Ул да булса, халықлар арасындағы күпір турында. Элекке утырмаларның берсендә сәләт хәрәкәтенең биләрдә үткән җыены турында сөйләгәндә, бер төркем сәләт балаларының һәм галимнәрнең Болгарстанга баруы турында әйткән идем. Алар анда Славян күпере, балалар дипломатиясе дип аталган халыкара проект кысаларында Кара диңгез буендагы Несебер шәһәрендә үткәрелгән чарага чакырылган иде. Татарстан Фәннәр Академиясенең мөхбир әгъзалары Җәүдәт Сөләйманов һәм Фаяз Хуҗин җитәкләгән төркем күптән түгел шул сәфәрдән кайтып төште. Һәм мин Фаяз әфәнде белән бу сәфәрнең нәтиҗәләре турында сөйләшеп алдым. Фаяз әфәндене күпләр Казанның мең еллыгын исбатлауга өлеш керткән галим буларак белә. Әмма моңарчы ул озак еллар буена Бөек Болгар каласы билләрдә казынулар алып барган. Фаяз әфәнде әйтүенчә, 7-нче гасырга кадәр бер халык булып яшәгән Идел һәм Дунай болгарлары арасында яңа хезмәттәшлек урнаштыру зур әһәмияткә ия. Нәтиҗәдә Славян күпере дигән чарага чакырылган Татарстан делегациясе Болгарстанга барып, яңа бер күпер корып кайткан. Ул да булса, Идел болгарлары варислары татарлар белән Дунай болгарлары арасында. Татарстан делегациясе дип зурлап әйтүем шуңа, бу сәфәргә бер юлы берничә оешма өлеш керткән. Чакыру Татарстан хөкүмәтенә килгән, оештыру эшләрен Яшләр министрлыгы күтәргән, рәсми сөйләшүләр үткәрүгә Фатиханы Фәннәр академиясе биргән, ә башкаручылар исә Сәләт хәрәкәте. Хәйер, бу турыда сез Фаяз әфәнде белән булган әңгәмәдән ишетерсез.
Фаяз әфәнде, без инде азатлык тыңлаучыларына хәбәр иткән идек, менә күптән түгел Болгарстанга сәфәргә барып кайткансыз икән. Бер төркем галимнәр һәм сәләт балалары хәзер инде шушы сез йөреп кайтканнан соң бу сәфәрнең нәтиҗәләре турында сорыйсы килгән иде. Нәрсәләр булды, нәрсәләргә ирештегез? Гомумән бу сәфәр уңышлы булдымы сез?
Сәфәребез бик уңышлы, бик файдалы булды дип саныйм. Без анда 9 августтан башлап 23-нә кадәр булдык. Күп кенә эшләр эшләдек. Гомумән безнең сәфәр Россия гына түгел, халыкара программа, ул программа атала Славян халыкларына күпер, балалар дипломатиясе дип. Менә шушы программа кысаларында эшләдек инде без. Беренче караганда сорауда туарга мөмкин.
Әйе, мин дә инде шундый сорау идем. Бу да Славян күпере һәм безнең нинди катнашы бар.
Әйе, безнең нинди катнаш бар формасында без аларны бик матур иттереп кенә аңлатып күрсәттек шул болгарларга да, бигрәк тә беренче чиратта урысларга да. Беләсезме, безнең бабаларыбыз Болгарларның да борынгы бабалары, безнең татарларның да борынгы бабалары кашандыр, һәр хәлдә 7-нче гасырга тикле түгел, бір халық болып яшагандар. 7-ші ғасырда Кубратның Бұлғарстаны болған бетінде яшаган ол хақта барыбызда білебіз. Аннан соң мына біздің язмышлар айырылып кете. Бұлғарларның бір үлеші Еділге, екінші үлеші Дунай яқларына көшіп кетіп, өздерінің дәулетлерін болдыралар. Мына бұл тарихны Бұлғар халқы бигрәк тә изге нәрсе әйтеп саклый икән. Біз шуңа шок каттық. Тарихларын безгә, татарларга һәм русларга караганда да яхшы беләләр. Демәк, безнең гомуми уртак тарихыбыз бар, максатыбыз бар. Менә шуның буенча эшләргә кирәк, галимнәргә дә һәм балаларга да икән. Менә шушындый фикергә килдек без. Ничә кирәк эшләргә була? Булай сөйләштек инде без. Безнең бик зур калабыз бар, Болгар каласы, Биләр. Биләрдә ел саен археологик экспедицияләр булып тора. Менә шушы экспедицияга Болгар балаларын укытучылар белән һәм профессионал археологлар белән чакырырга кирәк. Алар эшләсеннәр, күрсеннәр, безнең уртак тарихыбыз бар икәнне белсеннәр. Һәм без үзебезнең яктан шулай ук Дунай болгарларының беренче башкаласы Прииска шәһәрендә казу эшләре алып барырга уйлыйбыз. Шулай итеп сөйләштек без Болгариядан, Шуменнан доктор, профессор Раша Рашов белән булган әңгәмәбездә һәм программада төзедек. Киләсе елдан башлап бу программа эшләй башлаячак дип уйлыйбыз. Аннан соң без яшәгән шәһәрдән ерак түгел, Несебердән ерак түгел Ахилой дигән авыл бар. Шушы Ахилой янында 917 елның 20 августында Семён патша Византияга каршы сугышып, җиңә һәм шул тирәләрне Кара диңгез буйларын Болгарияга куша. Бу зур бәйрәм итеп үткәрелә, ел саен кинофестиваль яшьләр катнаша бу эштә. Безне чакырдылар беренче чиратта Татарстан делегациясен чакырдылар шушы кинофестивальдә катнашырга. Безнең балалар концерт номерлары белән катнашты. Мин бераз үзебезнең һәм болгарларның тарихы турында сөйләдем. Аларга фестивальдә катнашучыларга шулкадәр җылы иттереп кабул иттеләр. Шаккатма, менә без андый очрашуны мондый җылы кабул итүне һич тә көтмәгән идек. Хәтта курайда да уйнадык, биедек тә, җырладык та, шул тикле яхшы булды инде күңелләребез күтәрелеп китте, канәгатьләнеп кайтып киттек. Аннан соң үзебезнең Россиядан килгән, башка шәһәрләрдән килгән делегациялар белән гел очрашып тордык, сөйләшеп тордык. Шулай ук максатларыбыз бер икән, халыклар арасында дуслык булырга тиеш. Кайбер чакта менә шушы дуслык бозылып та куя. Монда һич тә халыкларның катнашы юк. Сәясәтчеләр дөрес эшләмиләр, шул арада сугышлар да булып тора бит. Әле инде низакларда чыгып тора беләсез, әйме? Һәм без, яшьләр дә, студентлар да, безнең делегация составында бар иде, өлкәннәр дә барыбыз да бер юнәлештә эшләргә тиеш. Тарихыбызны өйрәнеп, аннан дәрес алып, менә шушы дуслык җепләрен тагын да ныграк халыклар арасында сузарга кирәк дигән фикергә килеп кайтабыз инде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Татарстан Фәннәр академиясенең мөхбире кызасы Фаяз Хуҗин белән әңгәмә тыңлыйсыз. Без Сәләт төркеменең Болгарстанга булган сәфәре турында сөйләшәбез.
Сез 2004 елда эфирда булган тапшырыны тыңлыйсыз.
Димәк, бу Славян күперенә дә битәр әле үзенә күрә бер Болгар-Болгар күпере булырга тора.
Әйе, беләсен, без үзебездә сезмәстән шуңа килеп чыктык. Гомумән, безнең Татарстан делегациясе бик ярдәм итте инде менә руслар белән болгарларның дуслыгын ныгытырга. Һәм шундый тәсир туып кайтты. Болгарлар хәтта урысларга караганда татарлар белән дуслашасылар килә. Без моңа бик шат, әлбәттә, болгарларны, болгар тарихын менә шул Кубрат чырындагы һәм аңа тикле булган бердәм тарихыбызны алар шул тикле тирән иттереп өйрәнәләр. Гаҗәп. Тагын шуңа күңелләребез бик булды, сөенеп кайттык. Безнең Казаныбызның 1000 еллыгы турында алар бик беләләр икән. Кемнән генә сорама, сез каян дип бездән сорасалар инде Казаннан дип әйтсәң, ул теге 1000 еллык тарихы булган шәһәрме дип әйтәләр. Һәм хөкүмәт дәрәҗәсендә хәтта шушы Казанның 1000 еллыгы үткәрү аның тарихын халыкка җиткерү буенча комитет төзелгән. Һәм бу комитет члены белән без очраштык. Ул еламый гына инде, материаллар җитми, җибәрегез әле, газеталар да бастырып чыгар идек, журналларда, радиодан сөйләр идек, дип без инде рәхәттән риза булдык. Менә хәзер мин материаллар әзерләп ятам, аларга җибәрбез дип уйлыйбыз.
Менә бу хезмәттәшлек башларга ниятебез бар дидегез. Бу нинди кимәлдәрәк алып барылачак? Бу Фәннәр академиясе дәрәҗәсендәме яисә хөкүмәт дәрәҗәсендәме? Яисә яшьләр министрлыгы кысаларындамы, сәләт фондымы?
Менә сез санап киткәннәрнең бөтенесе дә аз-азлап кына катнаша, әйе. Беренчедән, гомумән безнең сәләт бит ял итү урыны гына түгел. Без балаларга белем бирәбез. Докторлар, профессорлар, доцентлар алар белән эшли. Һәм Фәннәр академиясе, Татарстан Фәннәр академиясе канат астында эшлибез. Әлбәттә, мин әйтеп киттем, хезмәттәшлек турында договор төзеләчәк, һәм ул договорны без сәләт белән дә һәм Фәннәр академиясе белән дә бер яктан, икенче яктан инде Болгар ягы булачак, төзеләчәкбез. Аннан соң яшьләр министрлыгы, әлбәттә, безнең менә бу сәяхәтебезне дә оештыручыларның берсе ул бит финанслаучы да ул Марат Мансурович Бариев безгә бик нык ярдәм итә һәм без аңа бик рәхмәтле. Аннан соң бөтен шушы эшнең башында, үзәгендә, әлбәттә, Сәләт яшьләр фонды, Сәләт яшьләр үзәге һәм аның оештыручысы, генераль директоры дип әйтер идем, Җәүдәт Сөләйманов.
Бу ике яклы килешүне кайчанрак төзү күз алдылар?
Менә шушы айда алар 15-ләрендә тикле сентябрьне җибәрергә тиешләр үзләренең бөтен проектын. Без монда тикшерәбез дә, сентябрь ахырларына, октябрь башларына булыр дип уйлыйбыз инде.
Яхшы, Фаяз әфәнде, сезгә бик зур рәхмәт, уңышлар теләп калабыз.
Рәхмәт.
Татарстан Фәннәр академиясенең мөхбир әгъзасы Фаяз Хуҗин белән әңгәмә тыңладыгыз. Аның белән килешми булмый. Шушы низаклы дөньяда халыклар арасында дуслык җепләре, яңа күперләр кору кирәкле шәйдер. Төньяк Осетиядәге шомлы вакыйгалар бу атнада бар дөньяны тетрәндерде. Ул арада татарлар башка халыклар белән хезмәттәшлек юллары эзли дигән купшы сүзләр әйтәсе килми. Шулай да сәлкешләрнең акрынлап халыкара сәхнәгә чыга баруын үзенә күрә бер вакыйга дип атарга буладыр. Сәлкешләр башкаруында бер җыр куеп, бүгенгә мин сезнең белән хушлашам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның якшәм бутырмасында сезне киләсе атнада да көтеп калабыз. Шулай ук безнең интернет сәхифәсе барында онытмагыз. Азатлык радиосын тыңлап кына түгел, укып та була. Адресны исегезгә төшерәм: www.azatlik.org. Әйткәндәй, хәзер азатлык хәбәрләренә язылу мөмкинлеге бар. Безнең көндәлек хәбәрләрне, күзәтүләрне көн саен электрон хат рәвешендә алырга теләсәгез, сәхифәгә кереп адресыгызны язып калдырыгыз. Әйтер сүзегез, фикер тәкъдимнәрегез булса, рәхим итегез. Моны да сәхифәдә эшләп була. Сезнең белән бүген Али Гыйльми булды. Исән-сау булыгыз.
Сәләт юлы алып бара. Безне диңгез ярына, иң яраткан дусларына күрәм бүген янда. Җылы торында кызынабыз, диңгездә бигрәк
тапшыру азатлыкта 2004 елда яңгыраган иде. Азатлык архивын таңлыйсыз. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.